Abu Nasr Farobi, Qomusiy tabiiy ilmlar ustozi. 873-yil Sirdaryo sohilidagi Farob o'tiror degan joyda turkiy qabilaga mansub harbiy xizmatchi oilasida tavallud topadi. Farobi uning taxallusi bo'lib, to'liq aytsak, Abu Nasr Muhammad ibn Ozluq Tarxon. Jahon madaniyatiga katta hissa qo'shgan markaziy osiyolik mashhur faylasuf, qomusiy olim. O'rta asrning bir qancha ilmiy yutuqlari umuman yaqin va o'rta sharq mamlakatlarida taraqqiyparvar ijtimoiy falsafiy tafakkur rivoji uning nomi bilan bog'liqdir. Farobi o'z zamonasi ilmlarining barcha sohasini mukammal bilganligi va bu ilmlar rivojiga katta hissa qo'shganligi, Yunon falsafasini sharhlab dunyoga keng tanitganligi tufayli sharq mamlakatlarida uning nomi ulug'lanib, Al-Muallim As-Soniy, ikkinchi muallim, Aristoteldan keyin sharq Arastusi deb yuritilgan. Farobi tug'ilgan hudud Samoniylar tomonidan boshqarilib, Arab xalifaligining shimoliy chegarasi hisoblangan. Farobi boshlang'ich ma'lumotni ona yurtida oldi. So'ng Toshkent, Buxoro, Samarqandda o'qidi. Keyinroq o'z ma'lumotini oshirish uchun Arab xalifaligining madaniy markazi bo'lgan Bag'dodga keldi. Bag'dodda bu davrda musulmon dunyosining turli o'lkalaridan, xususan Markaziy Osiyodan kelgan ko'p ilm ahlilari to'planishgan edi. U yerga bora turib Farobi Eron shaharlari, Isfahon, Xamadon, Rayda va boshqa joylarda bo'ldi. Farobi Bag'dodda Al-Mutassil, Al-Muqqafi, Al-Muqtadir xalifaliklari davrida yashadi. U bu yerda o'rta asr fani va tilining turli sohalari, Yunon falsafiy maktablari bilan chuqur tanishib, o'zga diniy e'tiqod, falsafiy fikrdagi kishilar bilan ilmiy muloqotda bo'ldi. Shahar chekkasidagi bog'da qarovul bo'lib, kamtarona kun kechirib, ilm bilan shug'ullangan. So'nggi yillarda u Xalab hokimi Sayfuddavla Hamdamid iltifotiga sazovor bo'ldi. Tadqiqotchilar uning Xalabdagi hayotini eng samarali davr hisoblaydilar. Chunki bu hokim xur fikrliligi, ilm-fanga e'tibor berganligi bilan ajralib turgan. U Farobiyni saroyga taklif etadi. Lekin Farobi bunga ko'nmaydi. Oddiy hayot kechirishni afzal ko'radi. Farobi 949-950-yillarda Misrda, so'ng Damashqda yashab, shu yerda vafot etgan va Bob as-Sag'ir qabristoniga dafn qilingan edi. Farobi o'rta asr davri tabiiy ilmiy va ijtimoiy bilimlarni qariyb barcha sohalarida 160 dan ortiq asar yaratgan. U turli bilimlarning nazariy tomonlari, falsafiy mazmuni bilan ko'proq qiziqqanligi uchun uning asarlarini ikki guruhga ajratish mumkin. Birinchisi, Yunon faylasuflari tabiatshunoslarning ilmiy merosini izohlash, targ'ib qilish va o'rganishga bag'ishlangan asarlar. Ikkinchisi, fanning turli sohalarga oid mavzulardagi asarlardir. Farobiy qadimgi Yunon mutafakkirlari Platon, Aristotel, Evklid, Ptolemey, Porfiriylarning asarlariga sharhlar yozgan. Ayniqsa, Aristotel asarlari metafizika, etika, ritorika, sofistika va boshqalarini batafsil izohlab, qiyin joylarini tushuntirib bera olgan. Kamchiliklarini ko'rsatgan. Ayni vaqtda bu asarlarning umumiy mazmunini ochib beruvchi maxsus asarlar yaratgan. Farobiy sharhlari o'rta va yaqin sharq ilg'or mutafakkirlarining dunyo qarashini shakllantirishda, ularni Aristotel g'oyalari ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Abu Ali ibn Sino Farobiy sharhlari metafizika, mobadiy tabiatni o'qib, Aristotel asarlarini tushunganligini alohida ta'kidlaydi. Farobiyning sharh yozish faoliyati faqat sharhginagina emas, balki o'rta asr Yevropasini ham Yunon ilmi bilan tanishtirishda katta rol o'ynadi. Bu faoliyat uning ilmiy faoliyati taraqqiyotining birinchi bosqichini tashkil etadi. Bu bosqich Farobiyga o'ziga xos maktab xizmatini o'tagan va yangi mavzularda tadqiqotlar olib borish uchun zamin hozirlagan. Umuman olganda Farobiyning Fozil jamiyati کامل انسانی بخت سعادت، اوزارا یاردم، دانا باشلق، تینگلیک حقیدگی فکرلاری اوز دوره اوچون خیالیدر. لیکن انسانی معنوی آزاد ایتشگه، اونینگ امکانیتلارنی آچشگه، گومانیستیک یونالیشلارنی اساسلاشگه قلتلگین بو تعلیمات ایلغار اجتماعی تفکر تراقیاتیگه بیوک خصه بولیب قوشلده. عمومبشری انتلشلارنی ایفادلده. Uning ijtimoiy g'oyalari keyinchalik so'nggi mutafakkirlar Abrayxon Beruniy, Ibn Sino, Ibn Rushd, Baxmaniyor, Nizomiy, Sa'di, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Bedil, Iqbol, Ahmad Donish va boshqalar ijodida rivojlantirildi. Farobiy shuningdek arab va fors tillarida falsafiy mazmundagi she'rlar ham yozgan. Farobiy asarlari 12-13 asrlarda yoq lotin, qadimiy yahudiy, fors tillariga, keyinchalik boshqa tillarga tarjima qilinib, dunyoga keng tarqalgan. So'nggi asrlarda ko'chirilgan nusxalari ko'p mamlakatlarning kutubxona va muassasalarida saqlanadi. Farobiyning tabiiy ilmiy fanlar haqidagi qarashlari ilmlarning kelib chiqishi va tasnifi asarida batafsil yoritilgan. Kitobda o'rta asrda ma'lum bo'lgan 30 dan ortiq fanning ta'rifi, ahamiyati ko'rsatib beriladi. Shu narsa diqqatga sazovorki, Farobiy tabiiy va ijtimoiy fanlarni vazifasidan kelib chiqib to'g'ri farqlagan. Uning talqinicha matematika, tabiatshunoslik, metafizika fanlari inson aqlini bilimlar bilan boyitish uchun xizmat qilsa, grammatika, mantiq, she'riyat kabi ilmlar fanlardan to'g'ri foydalanishni, bilimlarni boshqalarga to'g'ri tushuntirish, ya'ni aqliy tarbiya uchun xizmat qilgan, siyosat, axloq, ta'lim-tarbiyaga oid bilimlar esa kishilarning jamoalarga birlashuvini ijtimoiy hayotga tegishli qoidalarni o'rgatadi. Farobiy insonning amaliy faoliyati uchun tabiiy fanlarning ahamiyatini yaxshi tushunadi. Bunday fanlarni esa u real narsalar haqidagi ilmlar deb ataydi. U yunon tabiatshunoslari Evklid, Ptolemey, Galen kitoblariga yozgan sharhlarida o'zining geometriyaga doir kitobida antik dunyo, o'rta asr matematik g'oyalarining yirik bilimdoni sifatida maydonga chiqdi. Matematikaning bir qancha murakkab kategoriyalari va mavhum tushunchalarini ilmiy nuqtai nazardan hal etish yo'llarini qidirdi. Xususan, son haqidagi ehtimollik nazariyasi to'g'risidagi g'oyalarini boyitdi. Farobiyning tibbiy qarashlari inson a'zolari haqidagi risolasida bayon qilingan. U inson a'zolarini turli xil kasalliklar sababini, ularning paydo bo'lish sharoitlarini alohida-alohida o'rganishni, organizmning salomatligini tiklash uchun kerakli oziq-ovqatlarga e'tibor berishni qayd etadi. Insonning ruhiy va jismoniy holati, tashqi omillar, muhit ta'siriga bog'liqligiga e'tibor beradi. Uning tibbiyot vazifasi, maqsadi haqidagi qarashlari Ibn Sinoning bu haqdagi qarashlariga katta ta'sir ko'rsatdi. Farobiyning dunyo qarashining shakllanishiga asosan sharqning qadimgi ilg'or madaniyati, an'analari, arab xalifaligiga qarshi xalq harakatlari, o'rta asr tabiiy ilmiy tafakkur yutuqlari, Yunonistonning falsafiy merosi ta'sir ko'rsatdi. Farobiy o'rta asr sharoitida birinchi bo'lib jamiyatning kelib chiqishi, maqsad va vazifalari haqida izchil ta'limot yaratdi. Bu ta'limotda ijtimoiy hayotning ko'p masalalari, davlatni boshqarish, ta'lim-tarbiya, axloq, ma'rifat, diniy e'tiqod, urush va yarash, mehnat va boshqalar qamrab olingan. Farobiy fosir shahar aholisining maslagi risolasida jamiyat, inson jamoasining kelib chiqishi haqida bunday yozadi. Har bir inson tabiatan shunday tuzilganki, u yashash va oliy darajadagi yetuklikka erishmoq uchun ko'p narsalarga muhtoj bo'ladi. U bir o'zi bunday narsalarni qo'lga kirita olmaydi. Ularga ega bo'lish uchun insonlar jamoasiga ehtiyoj tug'iladi. Bunday jamoa a'zolarining faoliyati bir butun holda ularning har biriga yashash va yetuklikka erishuv uchun zarur bo'lgan narsalarni yetkazib beradi. Shuning uchun inson shaxslari ko'paydilar va yerning aholi yashaydigan qismiga o'rnashdilar. Natijada inson jamoasi vujudga keldi. Farobiy shaharni ijtimoiy uyushining yetuk shakli, insoniyat kamolatga erishishining zaruriy vositasi deb hisoblaydi. butun insonlarni o'zaro hamkorlikka, xalqlarni tinchlikka chaqiradi. Dunyoda yagona inson jamoasini tuzish haqida orzu qiladi. Farobiy o'z davrida yoq buyuk olim sifatida mashhur bo'lgan. Sharq xalqlarida u haqida turli hikoya, rivoyatlar vujudga kelgan. O'rta asr olimlaridan Ibn Xalikon, Ibn Qifdiy, Ibn Abi Usabiya, Bayhaqiylar o'z asarlarida Farobiy ijodini o'rganib, uning g'oyalarini rivojlantirganlar. Xususan Ibn Rushd Farobiy asarlarini o'rganibgina qolmay, ularga sharhlar ham yozdi. Averroism nomi bilan mashhur bo'lgan uning falsafiy ta'limotining shakllanishi dastlab Farobiy va Ibn Sino faoliyati bilan bog'liqdir. Averroism ilmiy tendensiyalarini ifodalovchi ilg'or yo'nalish sifatida keng yoyilgan va uyg'onish davrining ko'p ilg'or mutafakkirlari dunyoqarashiga ta'sir ko'rsatgan. Farobiyning e'tiborga sazovor fikrlaridan biri jamiyat taraqqiyotida geografik muhitning o'rni masalasidir. Uning o'ylashicha, kishilarning muayyan hududda yashashi ularning turmush tarzi, urf-odatlari, axloqi, xulq-odobiga ta'sir ko'rsatadi. Jamoaga birlashuvga yordam beradi. U mukammal jamiyat to'g'risidagi ta'limotida odamlarni turli guruhlarga ajratadi. Bunda u insonlarni qaysi dinga e'tiqod qilishiga, irqiga qarab emas, balki aqliy qobiliyati, bilimi, ilm-fanga qiziqishini inobatga oladi. Farobiy din inson kamolotiga, ma'rifatga xizmat qilishi lozim degan fikr tarafdori edi. Olimning dunyo qarashi diniy xurofatdan xoli bo'lib, din erkinligiga asoslangan. U islom diniga, Qur'onga katta hurmat bilan qaradi. Uni kishilarni xulq va odobga o'rgatuvchi manba deb bildi. Ayni vaqtda undan o'z g'arazli va shaxsiy manfaatlari yo'lida foydalanuvchi, jaholatga undovchilarning fikriga qo'shilmadi. Farobiy shahar davlatlarni fozil va johilga ajratadi. Fozil shahar xalqini baxt-saodatga eltishi, uning boshlig'i esa adolatli, yuksak axloqi va ma'rifatli, o'zida butun ijobiy xislatlarni to'plagan bo'lishi lozim. Pekin shunday shahar yoki mamlakatlar bo'ladiki, ularning aholisi nafsga berilgan. Butun fikri zikri boylik to'plash bo'ladi. Farobiy bunday shaharlarni johil shaharlar deb ataydi. Johil shaharlarning boshliqlari ham faqat boylik to'plashga ruji qo'ygan bo'ladi. Ulardan chiqqan rahbar ham deb ta'kidlaydi alloma. Rahbarlikni mol dunyo ko'paytirishda deb biladi. Shuning uchun ham ular erta-yu kech mol dunyo to'plash harakatida bo'ladi. Bunday rahbarlarning qo'l ostida bo'lgan shahar xalqida ham turli buzuq odatlar, shahvoniy nafs, bir-birini ko'rolmaslik, bir-birini talash, dushmanlik, nizo-janjallar paydo bo'ladi. Farobiyning yozishicha, haqiqiy baxtga erishish uchun harakat qiluvchi, o'zaro yordam qiluvchi, xalqini birlashtirgan shahar Fozil shahar hisoblanadi. Baxtga erishish maqsadida o'zaro yordam bergan va birlashgan kishilar fazilatli jamoa bo'ladi. Farobiy fikriga ko'ra, davlatni idora etuvchi shaxs o'zining fazilat va xulq-odobi bilan ajralib turishi, xususan u 6 xislatni egallagan bo'lishi, ya'ni adolatli va dono bo'lishi, boshqalarga g'amxo'rlik qilishi, qonunlarga to'la rioya etishi va qonunlarni yarata olishi, kelgusini oldindan ko'ra bilishi. Farobiyning talqinicha fozil shaharlar yuqori madaniyatli bo'ladi. Unda yashaydigan xalq o'zi istagan kasb-hunarni egallaydi. Bunday jamiyatda to'la erkinlik va teng huquqlik hukm suradi. Farobiyning fozil jamoa haqidagi ta'limoti uning axloqiy kamolat va baxt-saodatga erishuv hamda insonparvarlik g'oyalari bilan chambarchas bog'liqdir. U o'zining ijtimoiy, falsafiy, siyosiy va axloqiy qarashlari markaziga insonni, uning maqsad-muddaolarini o'rganishni, axloqiy kamolat va baxt-saodatga erishuv yo'llarini ko'rsatishni qo'yadi. Axloqiy kamolat deganda xayr-ehsonli ishlar, go'zal insoniy fazilatlarni tushunadi. Axloqiy kamolatga xalaqit beruvchi salbiy xislatlarga dangasalik, bekorchilik, bilimsizlik, ongsizlik, kasb-hunarsizlikni kiritadi. Farobiy aql, ilm va ma'rifatni baxt-saodatga erishishning asosiy vositasi deb bildi. Farobiy ilgari surgan fikrlar 16-20 asrlarda ham musulmon mamlakatlari olimlari tomonidan katta qiziqish bilan o'rganildi. Mutafakkir qoldirgan meros faqat sharq mamlakatlarida emas, balki Yevropada ham tarqaldi va ijtimoiy falsafiy fikr taraqqiyotida sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Respublikamiz mustaqillikka erishgach, qomusiy olimning asarlari o'zbek tilida chop etila boshladi. Uning boy merosi xolisona, tarixiylik va mantiqiylik tamoyillari asosida yoritila boshladi. Oliy o'quv yurtlari, maktab va kutubxonalar, ko'chalar uning nomi bilan atala boshladi. Abu Nasr Farobiy buyuk mutafakkir, allomadir. E'tiboringiz uchun tashakkur.